Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Ena.
To sem jaz, na cesti, ki pelje proti središču mesta, štejem število potnikov v avtomobilih. V skoraj vseh sedi le en človek. Štel sem že na različnih lokacijah, v Črnučah, na mostu čez reko Savo, na Štajerski cesti, za Bežigradom, na gospodarskem razstavišču. Povsod je slika podobna. V 80% vozil sedi le voznik. Pogosto, ne pa vedno, je to volivec, ki se pritožuje nad zastoji. Zahteva širitev cest, poceni vinjete, poceni gorivo, brezplačno parkiranje. Prepričan je, da radarje postavljajo zaradi polnjenja proračuna. Ima podporo države, vlade, medijev. Radio vsake pol ure obvešča poslušalce o zastojih na cesti. Kot da je to najpomembnejša tema v družbi. Ničesar drugega na radiju ne slišiš tako pogosto. Nič ni tako pomembno kot zastoj. To ni moja misel. Prvi jo je izrekel kolesarski profesor Marko Tebromelstrut.
Every half an hour on every radio station people hear that there's congestion, that people are losing travel time. If you hear this your entire life every half an hour on all radio stations, you automatically start to believe that apparently it's the biggest problem in the world because there's no problem so big that it gets every half an hour attention on the radio.
Ker smo slepi in pristranski, ne vidimo visoke cene, ki jo plačujemo za hitro in poceni mobilnost. Vedno znova podpremo gradnjo novih cest, širitev avtocest, sodelujemo v nagradnih igrah za brezplačno vinjeto. Ko se na cesti zgodi nasilna smrt, ne protestiramo. V Novem mestu smo bili priča nasilni smrti, ki je na noge dvignila vso Slovenijo. Državni zbor je zaradi tega z izjemno hitrostjo potrdil nov zakon. Postavi se mi vprašanje, zakaj ne protestiramo ob vsaki nasilni smrti? Že samo na cesti jih je preveč. Le nekaj dni po tragični smrti je prav tako v Novem mestu umrla peška. Iz medijev smo izvedeli, da je bila stara 56 let. Ničesar več. Imamo spol in imamo starost. Nimamo imena, nimamo poklica, nimamo obraza. Brez imena, brez obraza, brez poklica pa si težko predstavljamo stisko v družini. Je umrla mama, hčerka, najboljša prijateljica, sodelavka. Umrla je, ko je prečkala cesto. Cesto je prečkala na prehodu za pešce. Tam je vanjo trčil voznik in jo ubil. Neki spletni komentator je zapisal, seveda ne bomo protestirali, saj je bistvena razlika med umorom in nesrečo. In tu pridemo do bistva problema. Je smrt peške v naselju res nesreča, ki se je ni dalo preprečiti? Je huda poškodba pešca na Celovški cesti v Ljubljani res dogodek, ki se ga v petek zjutraj ni dalo preprečiti? V istem križišču je pred nekaj meseci umrl motorist. Prometnih nesreč ni. Beseda nesreča namiguje, da se jim ne da izogniti in da se bodo vedno dogajale. A hude poškodbe ali smrt ni povzročila višja sila. Besedo nesreča uporabljamo, da bi prikrili lastno hinavščino. Živimo v družbi, ki meni, da je smrt peške sprejemljiva cena mobilnosti. Da glede tega ne moremo storiti veliko. Da ni vredno protestirati. Da ni treba zahtevati novih zakonov. Zato smo po smrti očeta dobili zakon, ki policiji daje bistveno več pristojnosti. Po smrti peške v Novem mestu pa ne gremo na ulice, ne zahtevamo ukrepov. Zakaj ne? Ker bi logični ukrepi posegli tudi v našo neodtujljivo pravico do vožnje avtomobila. Ko pomislimo na mobilnost, imamo v resnici v mislih avtomobilnost. Britanski psiholog Ian Walker temu pravi motonormativnost.
Motor normativity is this shared, unconscious belief that driving is the main way to get around and that everyone who travels drives. And if we try to make driving very slightly less convenient, people say, oh, but you're taking away my mobility. And of course, the answer is no, we're not taking away your mobility. We're helping you do your mobility in different, more healthy ways.
Družba bi torej lahko nagovorila nasilje na cesti in ukrepala. Ukrepa lahko mesto, kot se je to zgodilo v Amsterdamu, Bruslju, Bologni. Ukrepa lahko vlada, tako kot so to storile španska, valižanska in grška vlada. Sprejele so splošno omejitev 30 km na uro v naseljih. Ker je to hitrost, ki prizanese pešcem v primeru trčenja. Nižje omejitve hitrosti rešujejo življenje pešcev in kolesarjev. To je dejstvo. In kako problem nagovarjamo pri nas? Pred vsakim začetkom šolskega leta okrasimo mesta s poročili, ki nagovarjajo žrtve. Bodi vzoren, bodi pozoren, bodi viden, bodi previden. Ne bluzi, z glavo kruzi. Namesto, da bi nagovorili nevarnost, voznike v težkih avtomobilih, nagovarjamo žrtve. Namesto, da bi umirali promet, umirjamo otroke. Navodilo bodi viden, bodi previden, pa ni pomagalo peške v Novem mestu. Policija zdaj raziskuje možnost, da je voznik ni videl zaradi bleščanja sonca, ki je po zimi še posebej nizko. Kot da bi se trudili najti opravičilo, zakaj takšnih smrti ni možno preprečiti. Če je bleščanje sonca resnično problem, kaj je rešitev? Lahko prepovemo prečkanje ceste, lahko pa bi, zmanjšali hitrost v naselju na 30 km na uro. To bi pomenilo večjo pozornost, krajšo zavorno pot in brško ne preživetje peške v primeru trka. Odgovornost za smrt torej ni zgolj voznikova. Mestna občina Novo mesto mora razmisliti, kako takšne smrti v prihodnje preprečiti.
Ena.
Ne vem, ali ste opazili, v Sloveniji letos obžalujemo povečano število smrtnih žrtev na cestah. Kaj to v resnici pomeni? Najbrž se bomo lahko prihodnje leto spet pohvalili, da je žrtev manj kot leto prej, da smo boljši kot lani. A s takim pristopom ne bomo rešili problema. Družba nekaterih izzivov preprosto ni sposobna nagovoriti ustrezno. Ko voznik pod vplivom alkohola ubije kolesarko, niti pomislimo ne, da bi alkohol v prometu v celoti prepovedali. Ko voznik v naselju sredi prestolnice do smrti povozi dva človeka, dve najstnici, niti pomislimo ne, da je krivda tudi kolektivna, da oblast ni storila dovolj, da bi te dogodke, te tragične trke, ki niso nesreče, preprečila. Potem so tu ljudje, ki pravijo, ne ubija hitrost, ubijajo ljudje. Argument močno spominja na debato o orožju v ZDA. Vsekakor omejitvam hitrosti nasprotuje avtomobilska industrija. Zavajajočimi in nerazumnimi argumenti vztraja, da je hitra vožnja varna, vedno bolj varna in družbeno koristna. Nekateri bodo pač vedno želeli voziti hitro. Noben argument jih ne bo prepričal o nasprotnem.
A notícia entrou pela manhã como um murro no estômago. Diogo Jota, internacional português, faleceu aos 28 anos num trágico acidente de viação.
Kljub vsem negativnim posledicam hitrosti je družba zanje povsem neobčutljiva. Tragična smrt portugalskega nogometaša Dioga Jote je odmevala zelo različno. Vzrok smrti se je razlikoval glede na državo, v kateri spremljate novice. Najhitrejši britanski mediji so krivili cesto, ki da je menda v izjemno slabem stanju. Portugalci so krivili počeno pneumatiko, Španci pa so zapisali, da je bil najverjetnejši vzrok trčenja previsoka hitrost. Do končnega poročila policije še ni, v umestnem pa je vse več dokazal, da je Diogo Jota v Lamborghiniju res vozil prehitro. Pozabimo za trenutek, da je bil svetovno znani nogometaš. Umrl je, ker je vozil prehitro. Pri tem je ubil tudi svojega brata. Žena je ostala brez moža, tri otroci brez očeta. Starši Dioga Jote so ostali brez obeh sinov. Zato bodite še naprej previdni in upajte, da v vas nikoli ne trešči avto. Vsaj na prehodu za pešce ne. Ker V Črno kroniko bomo zapisali le, da se je bleščalo sonce in da niste imeli sreče. Imeli ste nesrečo in glede tega se ne da storiti ničesar več. Terminal sem pripravil, Matej Praprotnik.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, RŠ kolumnisti. Isti.